přijetí na gymnázia v Praze potřebují žáci výrazně víc bodů než v jiných částech republiky. Je to fér? Kdo, kdy a co s tím může udělat? Pomohlo by omezení víceletých gymnázií? Je na místě změnit podobu maturit nebo přijímacích zkoušek na vysoké školy? A jaká je budoucnost plošných testů žáků 5. a 9. tříd?
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Pozvání k debatě u kulatého stolu dnes přijal ministr školství a také tři místopředsedové sněmovního školského výboru, konkrétně v abecedním pořadí Jan Berky, místopředseda poslaneckého klubu STAN a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport. Dobrý den.
Hezký večer.
Miroslav Krejčí, poslanec za motoristy sobě, další místopředseda tohoto sněmovního výboru a také bývalý ředitel Cermatu. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Do přenosového vozu zdravím ministra školství, mládeže a tělovýchovy zahnutí ANO, také poslance zahnutí ANO, Roberta Plagu. Dobrý den.
Hezký podvečer.
A čtvrtým hostem je poslankyně Občanské demokratické strany, místopředsedkyně školského výboru poslanecké sněmovny Renáta Zajíčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes končí termín pro podávání přihlášek do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, pokračují také maturity, ale to všechno v posledních dnech zastínilo plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. To provázejí technické problémy, ale hlavně žáci museli vyplňovat i dotazník s citlivými informacemi. Ministr školství Robert Plaga si kvůli tomu na dnešní odpoledne předvolal ústředního školního inspektora. Po jednání řekl, že zastavuje plošné testování. Pane ministře, je to definitivní pro letošní rok, nebo je možné, že po nějakém prověření toho, jak se nakládá s daty a po nějakém vysvětlení směrem k rodičům byste ještě umožnil těm zbývajícím školám, kterých by mělo být kolem poloviny, aby se do toho letošního testování zapojili?
Je to definitivní pro tento rok, pro toto kolo testování. Já nespochybnuji, že sejmutí socioekonomického statusu těch rodin, případně duševní pohody, duševního zdraví našich dětí je důležité, ale to, co se stalo letos, i když se to samozřejmě testuje od roku 2023, tak je za mě selhání v oblasti komunikace. To znamená, pokud chcete snímat takto citlivá data, tak je potřeba vysvětlit nejenom škola, ale dětem a jejich rodičům, k čemu to je, že to bude probíhat a informovat je dopředu. Takže rychlá odpověď mohla být jenom ta první věta, ale letos už to pokračovat nebude. Já jsem ústřednímu školnímu inspektorovi zadal, aby provedl analýzu, respektive vyžádal jsem si některé informace o tom, jak bylo komunikováno, jak je to nastaveno a možná podstatná informace pro rodiče, ta data, která byla sbírána, tak nikdo ani v minulosti, ani tentokrát se do nich na úrovni škol nemohl podívat, do těch osobních dat, která byla vyplněna jednotlivými žáky. A na úrovni České školní inspekce jsme dohodnuti, že po agregaci těch dat nejpozději zítra budou ta individuální data jednotlivých žáků vymazána. To znamená, nehrozí tam, že by mohla být nějak zneužita nebo využita. Nehrozilo to ani nikdy v minulosti.
Vy říkáte, a mluvil jste o tom i na podvečerní tiskové konferenci, že tedy budou anonymizována ta data, ale nebudou smazána. To znamená, to, co už vyplnili ti žáci, tak to se bude dál analyzovat. Proč nebylo by v tuto chvíli čistší, férovější smazat úplně všechno?
Budou smazána, není to anonymizace, že by bylo jenom odděleno, ale bude to skutečně tak, že ta data budou agregována na úroveň školy a ta zdrojová data, ta dotazníková po této agregaci budou vymazána. Takže to není anonymizace, oddělení těch dětí od těch dat, ale je to opravdu smazání těch zdrojových dat, těch dotazníků. Takže čistší řešení, po kterém jste volal, tak se zítra stane podle ujištění Českého školního inspektora.
Vy jste mluvil o zásadním selhání ze strany České školní inspekce. Bude to mít nějaké personální dopady? Neuvažujete třeba o odvolání ústředního školního inspektora?
Já si myslím, že vyvození nějaké osobní zodpovědnosti v tuhle chvíli není na místě, respektive ponechávám ho na ústředním školním inspektorovi. Já si myslím, že v tuto chvíli je zcela klíčové, aby se zastavilo to testování, aby rodiče byli ujištěni o tom, protože ta největší vlna nespokojenosti byla o tom, že nebyli informováni. To je naprosto legitimní výhrada. Já se za ústředního školního inspektora, on se omluvil i sám, ale já se znovu omlouvám rodičům, že komunikováno to mělo být úplně jinak. Pokud chcete sebrat relevantní data, máte komunikovat férově dopředu a vyvolat racionální očekávání, k čemu ta data budou sloužit.
A vy jste říkal, že to necháte případně na ústředním školním inspektorovi. Znamená to, že byste třeba uvítal, kdyby sám rezignoval, nebo bavili jste se o tom?
Já v tuto chvíli, a proto já si myslím, že jsem velmi racionální ve svých krocích, a samozřejmě bylo by velmi populistické a krásné, kdybych řekl, že budu stínat hlavy. Tak když pominu to, že to podle služebního zákona není tak jednoduché, tak ani kdyby to bylo jednoduché, tak nepovažuji za vhodné, když teďka jsem oslovil ústředního školního inspektora s tím, abychom analyzovali tu situaci. Mně primárně jde o to, aby ta situace se již neopakovala, abych zjistil, k čemu došlo. A pokud ta zjištění budou závažná, tak se k tomu k té osobní odpovědnosti můžeme vrátit, ale v tuto chvíli řeším tu situaci, protože chci uklidnit české rodiče a české děti.
Paní poslankyně Zajíčková, když jste teď slyšela, jak k tomu přistoupil pan ministr školství, je to adekvátní reakce?
Z mého pohledu to je adekvátní reakce. Já si myslím, že není dobře podléhat nějaké hysterii, která se možná objevuje na sítích nebo v některých médiích. Je to samozřejmě nešťastná situace. Myslím si, že je potřeba ji teď uklidnit. A vlastně myslím si, že ta situace nás vede k tomu vyvodit vlastně nějaký závěr z ukončení nebo z toho závěru školního roku, protože to, co já tomu vyčítám, já souhlasím s tím, že pokud má náš stát řídit vzdělávání, musí mít data. Takže to, že stát potřebuje data o tom, jak se stojí v matematice, v češtině a jak děti vnímají svoji pozici, jak se jim daří, jestli je to ve škole baví nebo nebaví, tak to jsou samozřejmě věci, které potřebujeme proto, abychom nastavili nějakou adresnou pomoc, abychom nastavili nějaké efektivní vzdělávání a podobně. To, co já tomu dlouhodobě vyčítám, je i to načasování. Protože musíme si uvědomit, že deváťáci, páťáci před pár dny ukončili přijímací řízení, jsou dneska v nějaké euforii, protože vědí, že se třeba dostali na školu, nedostali, nebo naopak jsou třeba zase nějaké depresi. Přesně tak. A teď přichází vlastně poměrně těžké, zase složité testování. Ten test není jednoduchý. Z matematiky, z češtiny, notabene doplnění ještě o tyto vlastně citlivé, složité, komplikované otázky. Takže to, že se testuje, to, že stát zjišťuje ta data, vnímám jako správnou cestu, ale to načasování a provedení opravdu nebylo šťastné a myslím si, že by se mělo přehodnotit, ale ono by se tom našem vzdělávání mělo přehodnotit daleko více, protože přesně tohle to jsou ty momenty, které ukazují, že naše vzdělávání je přežité, nefunkční, že je v nich mnoho prostě prvků, který už nefungují a nepřinášejí nic tomu dítěti, rodičům a ve finále ani tomu státu.
Poslanec motoristů sobě Miroslav Krejčí byl ředitelem Cermatu. Jak se s touhle zkušeností díváte na to, co se teď odehrává okolo plošného testování žáků 5. a 9. tříd?
Tak určitě tam bylo velmi nešťastné to selhání komunikace. Myslím, že co řekl pan ministr Plaga, tak je do posledního písmenka jako přesně popsaný stav, který nastal. Z mého pohledu je škoda, že se to zastaví. Považoval bych za cennější, kdyby se z těch testů odstranily ty sporné otázky, které vyvolaly emoce, a čistě ten jako znalostní ověřovací test by bylo rozumnější, pokud by doběhl i na té zbývající polovině škol, která to ještě nestihla, protože ty testy měly za cíl udělat nějaký celkový přehled o českém školství a teď ho máme vlastně na hodně vybranou polovinu, tu druhou půlku už nemáme. Investovali se do toho poměrně zajímavé prostředky, jak časové, tak finanční, tak by bylo z mého pohledu smysluplné, aby se to dokončilo. Samozřejmě to, co nastalo, tak je špatně, nemělo se to stát. Myslím si, že ČŠI se z toho poučí, už se to opakovat nebude.
Paní poslankyně Zajíčková už začala mluvit o tom, že by to mohl být impuls k tomu, aby se změnily některé další věci ohledně plošného testování. Už v našich poledních hlavních zprávách ředitel nebo prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc mluvil o tom, co tady zaznělo, to znamená o načasování, o tom, že hlavně deváťáci v této části školního roku už nemusí mít velkou motivaci a velkou snahu vyplnit ty testy co nejlépe. Jak se na možné debaty o tom, jestli a jak změnit plošné testování žáků 5. a 9. tříd, dívá poslanec Jan Berky?
Já jenom doplním jednu věc a ta mě tam přijde zajímavá, že občas zapomínají ty naše instituce komunikovat mezi sebou dopředu. Že tady je vlastně velká škoda, že to ministerstvo o tom záměru nevědělo dopředu, nemusel se pan ministr doptávat, zvláště ve chvíli, kdy tam doplňujete nějaké citlivé věci. Jo. Stejně tak máme Národní ústav duševního zdraví. Předpokládal bych, že tam nějaká konzultace byla, ale upřímně řečeno, já to teď nevím. Jo.
Podle informací, podle mluvčího Národního úřadu nebo ústavu pro duševní zdraví nebyla komunikace. Podle něj NUDZ nevěděl o tom, že ty otázky budou takto použity.
Stejně tak máme Úřad pro ochranu osobních údajů, kde se mohlo konzultovat například anonymizace část toho dotazníku. Jo? Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc, když se ptáte na změny, já mám vždycky rád, když si tu jako první otázku ale položíme, k čemu to testování chceme, k čemu to ověřování v tom systému má sloužit, k čemu měl sloužit i ta část, řekněme, jako dotazníková. Jo? Protože když se dělají mezinárodní srovnávací, tak tam taky vždycky jsou ty vědomostně dovednostní otázky a pak tam také bývají nějaké otázky, které mají získat kontext. Takže ono to není úplně v tomto smyslu mimo, ale měli bychom se vždycky ptát, k čemu to vlastně má být, k čemu to potom chceme využít. A u toho ověřování v 9. třídě ono to je složité, protože jedna z myšlenek původně byla, že chcete na konci základní školy vědět, jestli ten žák, který naplňuje v těch kruciálních, což je ta čeština, matematika, předmětech, můžeme se bavit o tom, jestli jsou to pouze tyto dva, anebo jenom jestli dokonce nějaké jejich složky. Jestli ta základní škola splnila ten úkol, který tam měla, to znamená, že žák dosáhl nějaké úrovně, které měl. A tím pádem, pokud to budete dělat na začátku 9. třídy, tak to nedává moc smysl, protože se připravíte o celý ten jeden rok. Na druhou stranu to testování v druhém pololetí sebou přináší ty problémy, které tam jsou. Stejně tak se hovořilo, a dokonce v tom záměru to je ve 3. ročníku, ověřovat právě čtenářskou a matematickou gramotnost, protože se ukazuje, že pokud příliš pozdě odhalíte, že ten žák nebo ta žákyně s tím mají problém, tak to komplikuje vzdělávání i v těch ostatních oblastech, ale záměrně třeba do toho zadání jsme tehdy dali ověřování, nikoli testování, protože otázka je, jestli se to nutně musí dělat testy.
Pane ministře, jak se díváte na budoucnost toho testování? Když se odehrálo teď to, co se odehrálo, budete se snažit otevřít i další věci, to znamená třeba i to načasování?
Jsou tam, a vlastně děkuju kolegům, že to takhle jakoby tady posuzují, respektive se k tomu vyjadřují, protože to je vlastně komplex těch věcí, které mě k tomu rozhodnutí vedly. Za prvé technické problémy v prvním týdnu minimálně, které hlásily školy a kde častokrát, když to museli po druhé, po třetí nahazovat, tak já jsem přesvědčen o tom, že ta validita těch dat ve chvíli, kdy už prostě z donucení to tam cpete po třetí, tak to tam rozhodně nedáváte s nějakou motivací a plným vědomím. Za druhé, to načasování ve vztahu k 5., 9. třídám, k deváťákům. Mám informace, naposledy, když jsem byl ve čtvrtek v Českých Budějovicích na konferenci, tak ředitelé říkají, za 15 minut odevzdal, nebo respektive vyplnil poslední ze studentů 9. ročníku. To znamená, ta debata o tom načasování toho testu je také naprosto legitimní, protože jsem zase zastánce té hypotézy, která pravděpodobně je ověřená, že ta data v tuto chvíli nebudou úplně validní, protože hold ta motivace těch deváťáků se limitně blíží nule. A zároveň, a to je ta komunikace nejenom k těm rodičům, ale musím bohužel potvrdit slova pana poslance Berkyho, protože i ve vztahu k ministerstvu ta komunikace byla velmi špatná. Já jsem to panu ústřednímu dneska říkal, on tu chybu uznal, ale to nic neřeší na tom, že stojím si za tím. Tato data jsou cená pro řízení té soustavy, nikoli v oblasti duševního zdraví, nejsou pro individuální podporu těch jednotlivých žáků, ale proto, abychom mohli lépe nastavit ten systém a poskytnout těm dětem tu péči nebo nějakou formu podpory. A jedna poznámka, tak testování bude pokračovat. Jedna poznámka, co dneska zaznělo od ústředního školního inspektora s Národním ústavem duševního zdraví, to prý konzultovali v tom roce 2022-2023 a před tímto sběrem dat testováním to už prý znovu nekonzultovali, ale to samozřejmě bude také součástí toho šetření, které v následujících 14 dnech budu konat, respektive té analýzy, kterou pan ústřední školní inspektor mi má dodat.
Říká ministr za hnutí ANO Robert Plaga. Reagovat chce poslanec za hnutí Stan Jan pan Berky?
Já chci jenom doplnit jednu věc a jsem rád, že pan ministr jako nestíná hned hlavy. Za prvé by to nepomohlo v té chvíli ničemu a za druhé nutno podotknout, že ano, teď se bavíme o nějaké nešťastné nebo nesprávném rozhodnutí v některých věcech, ale Česká školní inspekce dlouhodobě z mého pohledu, co se týká sběru a analýzy dat, odvádí dobrou práci. My jsme pravidelně seznamováni s výsledky těch jednotlivých šetření. Na základě těch dat se dají ta opatření dělat. To znamená, minimálně ten posun, který pod ústředním školním inspektorem byl, tak já vnímám třeba pozitivně. Takže jenom abychom jako doplnili to, že teď máme nějakou situaci, která opravdu není úplně šťastná, tak nemusí nutně znamenat, že všechno předtím bylo také špatně.
Vrátím se ještě k tomu načasování, pane poslanče Krejčí. Kdy jindy než na konci školního roku dělat testy v 9. třídách plošně?
Já si myslím, že žádný jiný test než jednotná přijímací zkouška, pokud se bavíme o matematice a českém jazyku, by neměl v 9. třídách probíhat. My v tuhle chvíli mluvíme o tom, že by se ten test měl přesunout na základní školy a že by ho měli dělat všichni žáci, nejenom ti, kteří chtějí jít na maturitní obory. A v tu chvíli se k tomuto ověřování znalostí dá použít tento test Cermatu v tuto chvíli, jednotná přijímací zkouška. A pokud ho absolvují všichni žáci 9. tříd, tak už není nutné, aby byli vystaveni dalšímu testu. Protože se samozřejmě vystavujeme tomu problému, co tu byl popsán. Před přijímačkami nejsou ještě naučení, nemají probranou látku. Po přijímačkách nemají žádnou motivaci k tomu, aby se snažili ten test vyplnit dobře. Pokud k tomu použijeme test, který bude součástí přijímacích zkoušek, tak mají tu motivaci největší a zároveň jsou v tom okamžiku, kdy toho vlastně nejvíc vědí.
Je to rozumné řešení z pohledu paní poslankyně Zajíčkové?
Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že my musíme vytvořit daleko více uzlových bodů, v kterých ti studenti budou průběžně testováni. Mít dva uzlové body v 5., v 9. třídě považuji za chybu, protože přesně pak se děje to, co se děje teď, že máme testování zároveň s JPZ-kama. Z mého pohledu dva testy takhle za sebou, to není dobré řešení, jak pro ty samotné studenty.
Jak by to tedy mělo být?
Osobně já bych zrušila JPZ-ky jako jednotné přijímací zkoušky. Udělat právě komplexní test na konci povinné školní docházky, mluvím teď o 9. třídě, které jednoznačně ty testy prokážou, jaký je profil toho absolventa, jaká vlastně je výstupní úroveň toho daného studenta nebo žáka v matematice, v češtině, ale může to být i angličtině, může to být i třeba humanitní předměty, lidi přece nás by mělo zajímat, jak vnímá dějiny, jak vnímá současnost a podobně. Čili za mě zužovat to na matiku češtinu není dobře. Já bych udělal jeden komplexní výstupní test, který by byl vlastně vstupenkou potom pro ty střední školy. Střední školy by samozřejmě daly nějaké požadavky, kvórum, kdy berou, neberou a ti studenti podle toho, jak by uspěli, tak by se potom vybírali mezi těmi školami. Takže za mě je tohle ta koncentrace těch dvou testů špatně. A já řeknu ještě jedno takový point, který si myslím, že je důležitý tady zmínit. Vemte si, že vy v té 9. třídě testujete zároveň žáky, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, žáky, kteří se nepřipravovali, protože žádné zkoušky nedělali, protože jdou třeba na učební obory. A potom studenty nebo žáky víceletých gymnázií, kteří také nebyli připravováni a neopakovali, protože nešli na zkoušky. Takže vy tu máte tři různorodé skupiny vlastně těch deváťáků. Někteří jsou nadrnčený, umí to od A až do Z všechno. A někteří třeba vůbec. A my tady vlastně tohle teďka srovnáváme. Takže z mého pohledu je to celé špatně nastavené a znovu se vracím k tomu, co jsem řekla. Prostě my musíme udělat odvážnější změny, klidně tomu říkejme reformy, protože se ukazuje stále více a více, že prostě ten systém opravdu je málo funkční.
Já doplním to, co možná je srozumitelné, ale přesto raději JPZ-ka je zkrátka jednotné přijímací zkoušky. Pan poslanec Krejčí chce reagovat?
Tak já jsem odpověděl na otázku, kdy se mají testovat v 9. třídě, tak proto jsem odpověděl tak, jak jsem odpověděl. To, že by bylo potřeba zrušit Cermatí přijímačky, o tom mluvím už poměrně dlouho a s tím jednoznačně souhlasím, ale taky zároveň říkám, že se má testovat průběžně a nejenom v 9. třídě. Pokud tady kolegyně mluví o jednom supertestu, neumím si představit, na kolik desítek hodin by takový supertest byl. Za mě dává smysl to, co bylo připraveno vlastně ještě za minulého ministra Beka, který když nastoupil, tak na můj popud na úvodní tiskové konferenci mluvil o takzvaných subtestech, tak to tehdy nazval on, a připravené to bylo tak, že vedle matematiky češtiny by byl třeba blok humanitních předmětů, blok přírodovědných předmětů, blok technických předmětů a angličtina. Děti by absolvovaly někdy v průběhu 9. třídy testy ze všech těchto bloků a jednotlivé střední školy by si vybírali, které ty bloky je zajímají, a určovali by si jim vlastní váhu podle svého zaměření. Je to podle mě mnohem lepší řešení, než nechávat svobodu jednotlivým školám, aby si celé přijímačky stavěly oni.
Jan Berky?
No, já to teda takhle vyhraněné jako kolegové úplně nemám. Zaprvé, ta testologie není úplně jako jednoduchá věc. Jo. Vy když chcete mít na konci toho vzdělávání test, který vám řekne, jestli žák naplnil nebo nenaplnil to, co je napsáno v očekávaném výsledku učení, tak je to ověřovací. Když máte ale přijímačky, tak je to rozřazovací. A na to jsou přece jenom trošku jiné požadavky. A já si jako sice umím představit, že to pak bude jeden test, ale zároveň bych měl jako dobře odlišovat, která ta část je ověřovací a která je rozřazovací. To je jedna věc. Druhá věc, já nejsem úplně fanda toho, že máme pořád něco jako testovat. Já si pořád myslím, byť to možná může kolegům znít jako naivně, že přece jen ty školy ověřovat ty dovednosti jsou schopné přece. Dělali to vždycky. Můžeme se bavit o tom, jestli máme nějakým způsobem pomáhat, aby se to nedělalo třeba jenom známkama, jenom písemkama. Navíc některé předpoklady pro třeba další studium, pro některé předměty nejsou jenom ve znalostech. Takže já nejsem úplně jako fan však toho, že řekneme teď a teď budeme průběžně co dva roky jako testovat. Mimochodem to, pokud se nepletu, nedělá žádná země, která by takhle jako velmi často testovala a ze všeho. Vybírá kruciální, o tom se skutečně můžeme bavit, jestli třeba ta angličtina v současné době to není, ale nejsem zase jako zastáncem toho, že bychom pořád měli testovat. Co ale přibylo, a to je skutečně připomínám, je to ověřování gramotnosti čtenářské a matematické v tom třetím ročníku.
Tak ministr školství Robert Plaga určitě slyšel všechny tyhle ty náměty. Zeptám se naprosto prakticky, vy jste říkal, že chcete analýzu toho, co se stalo v letos okolo těch srovnávacích zkoušek. Zároveň jste řekl, že budou pokračovat příští rok. Dokdy chcete mít jasno, v jaké podobě, případně třeba v jakém termínu?
Bavíme se o jednotných přijímačkách?
Ne, bavíme se teď o těch srovnávacích testech pátých a devátých tříd.
No, já jsem ale neřekl, že to bude probíhat každoročně. To já jsem řekl, že určitě nebudou zastaveny, ale právě proto jsem se zarazil, protože jako poté, až to vyhodnotím společně s týmem na ministerstvu školství, tak se rozhodneme o tom plošném testování. To plošné testování rozhodně nemá být, pokud se bavíme o plošném, nikoli výběrovém, tak podle mě nemá být každý rok. To se asi zhodneme, i když je to jenom jakoby sběr nikoli pro potřeby přijímacího řízení, ale v rámci šetření České školní inspekce. A když mám zarámovat jako hlavní problémy při přechodu mezi základní školou a střední školou, tak jako to, jestli to budu testovat sadou testů, je problém třetí priority, protože první priorita je struktura oborů středních škol. Můžeme si vzít Prahu, můžeme se podívat, jak to vypadá. To znamená, kapacity středních škol jsou největší problém, kvalita té výuky je druhým problémem a způsob, jak se ty děti vybírají na ty střední školy, je třetím problémem. Tím to nezlehčuji, jenom říkám, že když jenom otočíme přijímačky, k čemu se chystáme, nestane se nic s kvalitou a kvantitou, tedy nabídkou, tak to problém stejně nevyřeší. A nevyřešilo by to ani testování v uzlových bodech, protože pokud nemáte kapacitu, tak ty děti nemají kam doputovat a odpovídající strukturu všeobecného odborného vzdělávání.
A to už hezky naznačuje další téma, kterému se budeme věnovat. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec hnutí STAN Jan Berky, poslanec motoristů sobě Miroslav Krejčí, ministr školství z hnutí nebo za hnutí ANO Robert Plaga a také poslankyně ODS Renáta Zajíčková.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Dnes končí lhůta pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. To je téma hlavně v Praze a okolí, protože právě v Praze v prvním kole neuspělo výrazně víc studentů než ve zbytku republiky. V minulých dnech jsme slyšeli a četli řadu příběhů o studentech, kteří se nedostali v Praze na žádné gymnázium a přitom měli z testů tolik bodů, že v jiných částech republiky by s přijetím neměli žádné problémy. Pane Krejčí, jak je to možné? Přece demografická struktura u středoškoláků nebo těch, kteří míří na střední školu, je známá docela dlouho, tak proč ty kapacity neodpovídají zájmu?
Tohle téma je omílané už po 1001. dokola, neřeknu v tomto směru vůbec nic nového, protože kapacity jsou na zodpovědnosti krajů, stát do toho přímo nemluví, mohl by, ale před mnoha lety si řekl, že to je, nebo delegoval tu pravomoc na kraje a kraje to měly řešit. A kraje, konkrétně Praha, tato posledních 10 let neřešila a myslela si pravděpodobně, že to nějakým způsobem vyhníje, nebo že to zůstane na tu další politickou garnituru, která přijde poté, která ještě měla čas na toto řešit. Já jsem byl na Cermatu před 3 lety, tehdy se už jako veřejně všude mluvilo o tom, že to je strašný průšvih, a když se na to podívám, že ten průšvih se moc nezlepšil, tak si myslím, že 3 roky byly času dost na to, aby se s tím významně pohnulo, a byť se ty kapacity přidávaly, tak to vypadá, že se jich nepřidalo dost na to, aby se tento problém nějak smysluplně vyřešil. Protože tuším, že 84% deváťáků v Praze bylo přijatých, to je strašně málo, celorepublikový průměr je 96, nebo 94, pardon. A pokud si vezmeme, co z těch 6% nepřijatých vlastně jsou Pražáci, tak to jsou skoro všichni. Pokud by Praha měla stejné číslo jako zbytek republiky, tak to nebude 94, ale bude to třeba 98 nebo 99. Takže je to jednoznačně selhání pražských politiků a zároveň neschopnost státu přinutit Prahu s tím něco udělat.
Paní poslankyně Zajíčková reprezentuje Občanskou demokratickou stranu.
A Prahu.
V čele Prahy 4 roky, necelé 4 roky je politik ODS. Je to selhání pana primátora a vedení hlavního města?
Já se k tomu určitě dostanu, neuteču vám z otázky, ale ještě bych chtěla říct předtím, že je potřeba vnímat, že celá Česká republika je vlastně nesourodých 14 vzdělávacích systémů. Co kraj, to je jeden vzdělávací systém, každá ta politická reprezentace k tomu přistupuje naprosto jinak. A v podstatě je to neuřiditelný a to je vlastně, to jsou ty důsledky.
Protože ano, já tady na druhé straně, ale když se podíváme na ty výsledky, které citoval pan poslanec Krejčí, tak ta Praha je opravdu jinde než zbytek republiky. To procento, které by bylo takové, jak citoval pro Prahu pan poslanec, tak to opravdu nikde jinde není.
Ano, souhlasím s tím, že ty minulé politické reprezentace v tomhle zaspaly, ale co s tím naprosto souhlasím, mělo se daleko více rozvíjet kapacity, měly se tvořit multifunkční objekty. Já sama jsem v minulém volebním období připravila proto podmínky, protože jsem modernizovala ze 4 ministerstvy hygienickou vyhlášku právě pro výstavbu škol, kde je daleko jednodušší dneska školy rekonstruovat. Dokonce dneska můžete použít i jiný objekt, který není určený pro školství, můžete ho prostě zmodernizovat, přizpůsobit, adaptovat na školní budovu. Takže ty podmínky jsou, je pravda, že prostě ta politická reprezentace dlouhodobě pražská nefunguje. Ale co je potřeba taky říci? Musíme si uvědomit, že i pro středočeský kraj je krajské město Praha. A v tomhletom, a teď se dostáváme přesně do toho, my se tady divíme, že vlastně středočeské děti jezdí do Prahy studovat. No ano, je to jejich krajské město. To, že nereagoval Praha, to už jsem řekla, ale ono nereaguje ani ten středočeský kraj. Já tady mám čísla. Středočeský kraj má zhruba 1,5 milionu obyvatel. Studentů na středních školách mají 36 tisíc. Praha má 1,4 milionu obyvatel a studentů mají 78 tisíc. Čili tady vidíte ten nepoměr. Středočeský kraj má více obyvatel než Praha, ale jsou na posledním místě, co se týče počtu středoškoláků ve svém kraji. Takže jestli tady někdo zaspal, tak to byly střední Čechy, který nemodernizovali, nedělali restrukturalizaci vlastně těch středních škol. Vlastně oni žádné nové školy nebudovali, oni je nerozvíjeli a tak vlastně trošku spoléhali na to, že to ta Praha zachrání. Jsou černým pasažérem. To je potřeba, aby tady zaznělo. A znovu říkám, pro stát, pro ministerstvo je velmi složitý vlastně tohle řídit, protože to je 14 samostatných politických reprezentací a to, co chtějí oni, není v souladu s tím, co chce stát a je to vlastně velmi těžko
říditelné. Poslanec hnutí STAN, jehož politička je v čele Středočeského kraje, Jan Berky, kroutil hlavou. Nesouhlasíte s tím, že to je problém Středočeského kraje, to, jak to dopadlo
já
v Praze?
Já nesouhlasím ani s tím tvrzením, že to stát nemůže řídit a že to je 14 vzdělávacích systémů. To prostě není pravda. Je dlouhodobý záměr plánu rozvoje vzdělávací soustavy, kde stát ty mantinely nastavuje. Tam říká, co ty kraje mohou. Když si zpracovávají kraje svoje dlouhodobé záměry, tak se pořád musí držet v těchto těch mantinelech. Takže není pravda, že ten stát to nemůže ovlivňovat. Jestli to dělá dobře nebo to nedělá dobře, to je druhá věc. Nebo to můžeme o tom diskutovat. Ale není to tak, že by měly ty kraje úplně volnou ruku. Druhá věc je, každý ten kraj pracuje vždycky s nějakým historickým dědictvím. Já vím, že to může znít jako výmluva, ale prostě já jsem třeba z kraje, kde prostě býval dřív sklářský průmysl. Proto tam logicky byly střední školy. Ten sklářský průmysl ale se zmenšuje a vy pak stojíte před otázkou, jestli ty tradiční obory, které ale nemají nikde v republice jinde v podstatě v zásadě moc, jestli je budete dál dotovat nebo je zavřete. To nejsou vždycky jednoduché otázky. A druhá věc se Středočeským krajem, já bych doporučil kolegyni Zajíčkové, aby si došla na kávu s Milanem Váchou. Jestli totiž někdo z krajských radních...
Doplním, že to je radní pro školství ve Středočeském kraji z hnutí STAN.
Jestli někdo z radních pracuje s čísly, tak je to Milan Vácha. Jestli je to někdo, kdo se permanentně snaží s Prahou domluvit na nějaké rozumné strategii, je to Milan Vácha. Takže si nemyslím, že tohleto osočení zrovna je na místě.
Já mám tady čísla, tak já jsem jenom prezentovala čísla, která myslím, že hodně vypovídají.
Tak mohli bychom teď tady spoustu čísel říkat, ale máme 20 minut do konce pořadu. Tady zaznělo od pana poslance Berkyho, že stát není úplně bezmocný. Pane ministře Plago, není tedy ta situace v Praze i selhání ministerstva školství?
Tak to jsem slyšel opakovaně již asi před 3 lety, kdy jedno médium dělalo rozhovory s ministry asi 10 kvůli situaci v Praze, která se za poslední 3 roky nezlepšila. A tam je pan radní Klecanda a samozřejmě je tam primátor za ODS. To znamená, jaká je role, nebudu z toho utíkat, jaká je role ministerstva. Ministerstvo má dlouhodobý záměr jako rozvoje vzdělávací soustavy a v těch mantinelech se ty kraje musí pohybovat. Nemůže kraje však donutit k tomu, aby ty kapacity zvedly. Já jsem ve svém minulém mandátu v letech 18 a 19 objížděl s týmem ministerstva školství kraje z daty České školní inspekce, tak se nám to dneska hezky rámuje, s demografickým vývojem, výhledem a snažili jsme se metodicky vést a radit jim, co by měli v té vzdělávací soustavě udělat. Ale donutit jsme je nemohli. To znamená, to je role státu. Takže selhání ministrů předchozích to není. Selhání pražské reprezentace od té doby, co věděla, že bude mít silné ročníky 15-letých, což se dalo spočítat, to není, že by najednou se objevily děti ze středních Čech. To znamená, jde to za... Ať to teda se nehádáme politicky, tak za 3 posledníma reprezentacema, takže je tam jako namočené i ano, ale je to s nějakým časovým odstupem. Ale nejtristnější je, že se nejsou schopni dohodnout ty kraje mezi sebou, i když je tam stejná politická reprezentace a Milana Váchu znám a ten se skutečně snažil. Takže problém je někde v Praze v tuto chvíli a mně se moc líbí, ať nabídnu také nějaké řešení. Mně se vlastně moc líbí teďka ten záměr, že by ty kraje byly zamotivovány z té centrální soustavy, kdybychom se v poslanecké sněmovně dohodli, že také ten počet žáků těch středních škol, tak za těmi dětmi půjdou nějaké rozpočtové prostředky z rozpočtového určení daní. To by motivovalo i Prahu k tomu, aby se starala a otvírala kapacity, i když jí semka jezdí Středočeši.
Rychlá reakce,
paní poslankyně Zajíčkové. Naprosto s tímhle souhlasím, toto podpořím, protože jestli něco blokuje vlastně i proměnu, strukturu středních škol, tak je to právě nedobré, neefektivní, neúčelné financování, protože, jak už jsem tady říkala, Praha sanuje teda vlastně i děti ze Středočeského kraje, což je logický,
dobře,
to jsem řekla.
Takže ale stručně se změnou rozpočtové určení daní v tomto směru
a v podstatě já bych ještě
ODS. Poslanec hnutí STAN Jan Berky.
Já no musíme být trochu opatrný, aby nám to pak neznamenalo, že budou všichni teda bydlet v Praze a kolem Prahy a nebo kolem Brna. My pořád nesmíme zapomínat na to, že máme regiony, kde chceme taky, aby ta vzdělanostní struktura nějaká byla a prostě tam v tuhle chvíli třeba není tolik dětí. Můžeme se bavit o tom, jaký podíl vlastně z té populace vždycky má být teda vzdělán na gymnáziu, kolik na ostatních, ale pořád nesmíme zapomínat, že když to budeme přizpůsobovat jenom tomuhle, tak paradoxně paradoxně budeme vlastně podporovat vylidňování regionu, na což nesmíme zapomínat, že se nesmí stát.
Jedna věc je, co se stalo nebo nestalo, druhá věc, co se stane nebo nestane, aby ta situace byla nebo nebyla stejná za rok, za dva roky, za tři roky. Už citovaný středočeský radní pro školství z hnutí STAN Milan Vácha už v minulých letech navrhoval i směrem k Praze, že řešení by mohlo být dočasné omezení kapacity víceletých gymnázií a tím adekvátní navýšení kapacity čtyřletých gymnázií. Pane poslanče Krejčí, je tohle rozumné řešení? Mohlo by to pro nejbližší roky pomoci?
Pokud se bavíme o časovém horizontu příští 2-3 roky, tak to smysluplné řešení může být. Mluví se o tom, že těch kapacit na víceletých gymnáziích je nadbytek a vlastně jsou tam přijímány děti, které tam úplně nepatří. Bohužel tohle dogma neplatí pro Prahu. V Praze těch míst není nadbytek. A my tady potřebujeme objevit někde nová místa gymnaziální pro deváťáky v Praze. Takže to je sice jako myšlenka hezká, ale když to uděláme, tak se reálně nic nestane. Jinde v republice je těch míst na gymnáziích relativně dost a zároveň tam je dost těch míst na 8-letých, 6-letých gymnáziích, takže by bylo z čeho rušit a tam by to až tak nevadilo, kdyby se trochu kapacity ubralo.
Ale to zároveň, nepomůže té Praze.
Zároveň to nepomůže Praze.
Rozumím,
to znamená,
tomu.
Praze je problém celková kapacita, nejenom gymnázií, s těmi se něco udělá. A je tu i poměrně dost soukromých gymnázií, co to pomáhá řešit, ale Praha trpí komplexním nedostatkem na všech středních školách, nejenom na gymnáziích.
Hmm. Co se s tím dá udělat, paní poslankyně Zajíčková?
No, samozřejmě teď pozdě bycha honit, samozřejmě, že ty politické reprezentace, tak jak tady bylo řečeno, měly reagovat daleko dříve. Protože
dobře,
tu,
tak
ty
máme
demografická...
se s tím smířit i do příštích
ne,
let?
Ne, takhle, je potřeba rychle reagovat, to znamená, jak už jsem tady řekla, co se týče nějakých předpisů, hygienických, stavebních a tak dále. K urychlení dneska by může dojít, takže klidně pronajmout objekty, nemusí to být školní budovy a rychle z nich vytvořit nové kapacity. A tady bych ještě chtěla říct jednu věc. Obecně si myslím, že stát by měl podporovat všeobecné vzdělávání. Mluvíme tady o gymnázích. Dneska je poměr odborného vzdělávání versus všeobecné 70-30. Máme prostě nedostatek škol, které připravují nebo nabízejí všeobecné vzdělávání. V Evropě to je zhruba 50-50. A to je taky ten důsledek vlastně této situace, protože, a Praha samozřejmě obzvlášť, ta poptávka tady ze strany těch rodičů po tom všeobecném vzdělání je daleko větší. A znovu musím to zopakovat, ač nerada, opravdu z politické reprezentace, a souhlasím tady s panem ministrem, jde to za minimálně třemi politickými reprezentacemi, včas nereagovali.
Pan poslanec Berky?
Jenom to všeobecné vzdělání nemusí být řešeno zrovna gymnázii. My si teda musíme si zpátky teda položit otázku, jestli gymnázia mají v tom systému pečovat o ty nadané žáky a žákyně. Druhá otázka je, jestli to opravdu dělají a všechna a dobře. Ale pokud tuto tezi necháme, pak tu poptávku po tom všeobecném vzdělávání máme spíš řešit licej než gymnázii, když už jsme teda u jako koncepčního dlouhodobého řešení.
Pane ministře, respektive ještě technická poznámka pana poslance Krejčího.
Já k tomu to vždycky říkám. Naše střední odborné školy mají 70% všeobecného vzdělání. Proč říkáme o tom, že střední odborné školy nepatří do všeobecného vzdělávání? Patří, jenom k tomu umí ještě něco konkrétního navíc.
Pane ministře, co kromě tedy změny rozpočtového určení daní, tak jak jste o tom mluvil, co se dá udělat a co vy uděláte pro to, aby za rok jsme nevedli stejnou debatu jako letos, pokud jde o Prahu?
To, co v roce 2019, to znamená, že na konkrétních datech se budu snažit přesvědčit tu politickou reprezentaci. Předpokládám, že ten neuralgický bod je skutečně Praha a v Praze bude potřeba, ať už dopadnou volby jakkoliv, jakoby navázat ten vztah s tou politickou reprezentací. A já jsem připraven, řekl jsem to několikrát, prostě vysvětlit případné nové politické reprezentaci nebo i té stávající znovu zasednout ke stolu a vysvětlit si, že s těmi kapacitami skutečně musí něco dělat. Jako samozřejmě ten, když se podívám na demografii, tak ten problém jde vysedět, zdá se, ale chtěl bych ubezpečit všechny všechny, že ty studie ukazují, že k Praze se budou samozřejmě do roku 2050 dále stahovat další lidé, aspoň to říkají některé studie, to znamená, ten problém jen tak nepřestane. To znamená, budu se snažit i v té rovině měkkých možností, tedy metodického vedení, vysvětlování a i možná trošku mediálního tlaku s tou Prahou primárně pracovat, protože tam je ten problém největší, zásadní.
Pokud jde o ta víceletá gymnázia, tak jak o tom mluvil pan poslanec Krejčí, tam máte nějaký názor, že by se spíš měli omezit nebo naopak, že by měli zůstat?
Už ve strategii 2030 plus, já vždycky vidím tu mediální zkratku Plaga ruší 8letá gymnázia, tak se znovu vrátím na začátek. Je tam napsáno, že 8letá gymnázia, samozřejmě zahraniční zkušenosti ukazují, že rozřazovat děti v 11 letech není úplně vhodné, má se to dělat, když tak až v těch letech 15. Když už to ale v tom systému máme, tak sama strategie říkala, že je možné k jejich regulaci, omezování, případně zrušení přistoupit a až po zlepšení kvality výuky na druhých stupních základních škol. A zároveň já teda říkám, když už je v systému máme jako ta výběrová, jak byla uváděna pro 5 až 10 % populace, tak by to, tento podíl populace měli obsluhovat. Pokud někde obsluhují méně než těch 10% nebo než 5%, třeba v případě Prahy, tak je na místě rozšiřovat ty kapacity. V případě, že někde se tam dostává třetina populačního ročníku, tak to není výběrová škola a tam je na místě tu kapacitu překlopit třeba v gymnázium 4 leta.
Posledních 10 minut dnešní debaty bych chtěl věnovat ještě jedné aktuální věci a to jsou maturity, které také v těchto dnech pokračují na středních školách. Letos jsou některé věci jinak, protože před rokem parlament schválil novelu, která například rozšířila možnost uznávat certifikáty, odborné certifikáty. Pane poslanče Berky, je to dostatečné, nebo by si maturity u nás zasloužily ještě nějaké razantnější, zásadnější změny?
No, já budu vlastně trapný s tím, že jako znovu řeknu, že si musíme říct, k čemu teda jsou, protože když se zaváděly státní...
A to jsme si a to jste si neřekli před rokem, když jste novelizovali školský zákon.
Jo, ale právě proto, že máme pocit, že se trošku vlastně míjí to, k čemu původně i ty státní byly do toho systému zavedeny, tak jsme začali jako rozvolňovat, ale v tom smyslu, že teda je možné vlastně ověřit tu schopnost v té daném předmětu i jiným způsobem, to jsou ty zmiňované certifikáty. Byť se můžeme bavit o tom, jestli třeba máme i nějaké analogie mimo jazyky, kde to v zásadě asi znají jako všichni. Jo. Ale já si třeba umím představit, že se budeme bavit o tom, že žáci a žákyně budou prokazovat tu požadovanou dovednost, znalost i dokonce dříve než až v závěrečném ročníku, že to nebude souhrnná zkouška úplně na konci. Ale to je jako něco, co si umím představit ve chvíli, kdy si řekneme, jestli tedy skutečně maturity jsou k tomu, aby ověřili nějakou výstupní dovednost, znalost, nebo jestli mají říct úroveň těch znalostí, dovedností, pak dává smysl, aby to pořád bylo na konci. Původně to mělo být vstup do vysoké školy, který by byl dostačující, proto byly ty státní. To se vlastně nikdy v zásadě nikdy neudělalo. Tak zase otázkou třeba pro mě, jestli třeba na všech oborech má být maturitní zkouška z literatury. Já vím, že teď mě zase ubijou někteří mě, protože to jako zkrátí tuhle moji úvahu, ale měli bychom se vlastně vrátit zpátky k tomu, co teda od těch maturit očekáváme v současném systému celoživotního vzdělávání, jaký je to stupeň a od toho odvíjet ty debaty o tom, jestli chceme měnit jejich podobu.
Co od maturit očekává pan poslanec Krejčí a jak by se to mělo projevit do jejich podob?
Částečně to teď už tady zaznělo. Maturita by měla ověřit, že žák střední školy umí to, co má umět. A to nutně nemusí být ten čtvrtý ročník, tak jak zaznělo. Pokud má certifikát C1 z angličtiny v prváku, tak v podstatě má odmaturováno z angličtiny, protože testovací úroveň angličtiny je jako vořád níž, než je ta jeho aktuální znalost, když tam nastoupí. Stejně tak jako talentované děti by mohly ověřit znalosti v matematice, v jiných předmětech mnohem dřív, když ty znalosti už mají. To, co maturita zároveň by měla suplovat, tak jak bylo dříve namyšleno, tak to měla být vstupenka žáka na vysoké školy. A to se, tato část se těžko dá jako suplovat v prváku nebo ve druháku. Tam je potřeba, aby to zůstalo na čtvrták. Ale
je to reálné? Není to příliš ambiciozní?
Reálné to určitě je, akorát musí nastat schoda s vysokými školami a vysoké školy to musí akceptovat. To znamená, stát neboli CERMAT musí udělat ty testy tak, aby je školy akceptovaly a školy je mají akceptovat. Tím se vyřeší i další problém, a to je placení testů na vysoké školy.
Což je téma, které v posledních dnech otevřel pan ministr Plaga. Pane ministře, považujete za reálnou domluvu s vysokými školami, s CERMATem, tak, aby se opravdu z maturity stala součást zkoušek na vysoké školy?
Tak myslím si, že je mou povinností, nebo aspoň já si to jako povinnost dávám to zkusit, protože jak tady zaznělo od pana poslance Krejčího, skutečně na začátku ten záměr byl ten, že to má smysl centralizovat a začal CERMAT dělat státní maturity, řešilo si, jestli to má mít dvě úrovně a to je ten boj, co tady pořád máme a vlastně kruhem se dostáváme k tomu vyvolat očekávání od nějaké zkoušky nebo od testování, tím jsme dneska začínali. Prostě pojďme si říct, jestli je smysluplné mít jednu úroveň maturity, za mě ano, pokud zároveň je to lepší, nebo je to k něčemu lepší, než jenom abych měl papír, že jsem vykonal státní maturitu. To znamená, ano, věřím, že se dá jednat s vysokými školami, minimálně se o to pokusím, protože třeba v případě matematiky rozšiřující ten záměr potom byl, že to přesně bude ta, kde vysoké školy nebudou muset dělat svou vlastní přijímačku, nebo si kupovat a nutit děti do CIO testů a získají kvalitní absolventy, které mohou podle toho rozlišit. Bylo by fajn, kdybychom se dostali k tomu, že ta státní úroveň, můj sen je, že by to byl adaptivní test, to znamená, jednak by se tam splnilo to zákonné minimum pro ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a zároveň by některé školy podle výše té bodové hodnoty nebo percentilu následně přijímaly. To by bylo krásné, protože ten student by nemusel dělat dvě zkoušky a za tu druhou platit, ale mohl by udělat zkoušku jednu, byl by na ní motivován, protože by mu otvírala dveře na vysokou školu. K tomu bych se rád dostal, ne, nebude to v tomhle volebním období, pokud byste se chtěl zeptat.
To jsem se samozřejmě chtěl zeptat, jinak paní poslankyně Zajíčková z ODS tady kývala hlavou, takže předpokládám, že sdílíte tuhle představu?
Ano, částečně ano. Obecně se jedná vlastně o tou provázanost mezi tou základní střední školou a vysokou školou. To tady prostě u nás nefunguje. Děláme zkoušky pro zkoušky, maturita, vlastně opravdu je to, dá se říct, takový cár papíru, byť studenty stojí mnoho nervů a zároveň i učitelů. Co bych tady určitě chtěla podpořit, nebo to, otevřít to téma té dvouúrovňové maturity, myslím si, že to je správná cesta. My tady pořád srovnáváme maturanty gymnázií s maturanty středních odborných škol nebo učilišť s maturitou. Podle mě jako si myslím, že tím vlastně vytváříme překážky jak těm talentovaným studentům, tak ale i vlastně je to pro některé ty studenty nezvladatelné, pro třeba ty učně. A to se dostávám k druhé otázce, že nám tady vlastně vzniká skupina dětí, kteří maturitu neudělají a za celé čtyři roky, které studovali, v podstatě můžou hodit za hlavu, protože jsou se základním vzděláním. Proto já návrhu, který mám, návrhu reformy 8+2, navrhuju malou maturitu, to znamená po druhém ročníku za střední školy udělat prostě tak zkoušku, která prověří ty znalosti, vědomosti, prokáže, že ten student, protože mu je nějakých 16-17, je prostě připraven, schopen vstoupit na pracovní trh a podobně. Zároveň by měli možnost právě třeba ti studenti učňů, učilišť a středních odborných škol si udělat nějakou dílčí kvalifikaci. Čili ano, rozdělit to, nedělat z toho jenom jednu závěrečnou fatální zkoušku, ale dát tím studentům prostor v průběhu těch 4 let si udělat třeba získat nějaké certifikáty. A ještě když jste mluvil o těch certifikátech, jak tady říkal pan Krejčí, certifikát z angličtiny třeba v prváku. Já si to umím představit, ale pak se musíme ptát, co ten student, když dostane ten certifikát a prokáže, co bude dělat dál, bude chodit na běžné hodiny angličtiny nebo. A teď je to přesně o tom, my mu musíme dát nějakou alternativu.
Miroslav Krejčí kroutí hlavou, tak co bude dělat ten student? Nebude chodit už na angličtinu 3 roky?
Přesně tak, z angličtiny musí být osvobozený a je na škole, jak to bude řešit. Buď ten žák se ten volný čas může věnovat svému rozvoji v jiných předmětech, které mu nejdou, anebo se bude dál rozvíjet v angličtině, která ho baví, ale na úplně jiném levelu, než který se zrovna učí v té jeho třídě.
Jenom řeknu krátce souhlas.
Jan Berky taky.
Při takové krátké noticky. Jenom nesměšovat s CIO a maturity, protože některé školy se prostě rozhodly, ale na základě zkušenosti, teď myslím vysoké školy, že pro ně daleko důležitější než ověření konkrétních znalostí z toho předmětu jsou ty obecné studijní předpoklady. A to není maturita. Jo? Jako to jsou dvě různé věci, takže to není buď a nebo. Druhá věc je, když pan ministr zmiňoval, že ty systémy říkají nerozřazovat příliš brzo, tak ty, které to dělají, tak ale zároveň mají velkou propustnost mezi sebou. A to je to, co zase zmiňovala kolegyně Zajíčková, aby když ten člověk si vybere jeden směr, aby mohl přestoupit v případě, že přijde na to, že prostě to není úplně pro něj, nezvládá.
Tak rozumím.
A třetí věc je práce s nadáním. To je vlastně něco, na co tady jako poukazuje, že možná ne vždycky tak ten žák musí...
Já vás přeruším, máme poslední minutu, chci dát ještě krátké slovo panu ministrovi. Pane ministře, maturity, budete mít ambici něco změnit ještě v tomto volebním období?
Nemyslím si, že nějakou zásadní změnu v maturitách budu do toho přehlceného systému tlačit ještě v tomto volebním období. Samozřejmě, že ty dílčí úpravy, které se nastartovaly, nebo to, jak jsme teďka ještě jako upřesňovali tu možnost těch projektových prací a té spolupráce na tom ukončení, tak je
tak
něco,
to ano, co ale bych... nic zásadního ne, tedy chápu. Dobře.
Tak, myslím si, že nás čekají, já si myslím, že inovace oborové soustavy je zásadní krok ke střednímu školství.
Tak a to může být další kulatý stůl, myslím, ale teď už vám musím sebrat slovo, protože se blíží další zprávy. Dnešními hosty kulatého stolu byli poslanec hnutí STAN Jan Berky, poslanec motoristů sobě Miroslav Krejčí, ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a poslankyně ODS Renáta Zajíčková. Díky vám všem, naslyšenou.
Díky, hezký večer.
Hezký večer.
Naschledanou.
Hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.